Pokud do vašeho života nebo života vašich blízkých zasáhla tragická dopravní nehoda, pak není třeba vám vysvětlovat, jak velice se život změní v souvislosti s takovouto událostí. A kolik úsilí je třeba vynaložit, aby člověk nenadálou situaci zvládl. V dnešním pořadu z cyklu Dobrá vůle vám představíme zakladatele a spolupracovníky Českého sdružení obětí dopravních nehod, které vzniklo před 4 lety. Pořad s názvem Je nás 100 000 ročně připravila Lenka Svobodová.
V roce 2002 jsme přišli o 20-letou dceru při dopravní nehodě. A potom jsme zjistili, že v této republice neexistuje žádná organizace, která by lidem takto postiženým nějakým způsobem pomohla.
Ona vystudovala střední školu informačních technologií, slušně začala růst ve firmě v CCS, kde vlastně dělala obchodní referentku. Byla neskutečně rvavá, schutí do života, empatická. Prostě v tom svém osobním životě stoupala taky dál a dál, najednou přijde takováhle situace. Je to hrozná věc a cítili jsme to prostě nějak tak, že když jsme o ní přišli, takže to prostě jistý způsob pokračování její osoby, jejího ega. Měli jsme tisíce různých zájmů, v případě chata, motorismus, sport, já nevím co všechno. Tak říkáme oba dva na rovinu, že bychom se tímhletím nikdy nezajímali. Ale prostě jsme chtěli vlastně nějakým způsobem se odpoutat od toho, co se nám stalo, a ty zkušenosti přetavit, protože si člověk neuvědomuje, co všechno se najednou na něj nabalí. Bojuje s tím, že ztratil blízkého člena rodiny, pokouší se z toho dostat, ale teď je tady vyšetřování, policie, soud, státní zástupce, právníci. A to není jenom otázka jednoho měsíce. Ten člověk, i když by byl schopen, a je to silná osobnost, se z toho nějakým způsobem se z toho dostávat, ale on je do toho zpětně zatahovaný a teď se mu to zpětně vrátí.
Manželé Vondruškovi po tragické smrti své dcery iniciovali vznik Českého sdružení obětí dopravních nehod. Tragické následky silničních neštěstí, smrt nebo těžké zranění zasáhnou podle jejich propočtů každý rok v České republice na 100 000 lidských osudů. Oběti totiž mají také své rodiny, partnery, blízké přátele a jim všem se život po dopravní nehodě hodně změní.
Nám strašně scházelo setkat se s lidma stejně postiženýma, prostě s lidma, kteří jsou na stejné lodi jako my. 2 měsíce po nás se to stalo našim známým a my jsme se každý víkend jsme se scházeli a povídali jsme si. A nepovídali jsme si tedy jenom o našich mrtvých dětech, který jsme ani my si vzájemně neznali, ani oni se tedy vzájemně neznali. Ale my jsme si povídali prostě o všem možným. Občas tam padal i takovej černý humor, že jsme říkali, no kdyby nás poslouchal někdo tedy nezúčastněný, tak si řekne, no ty tady to nemají v hlavě v pořádku. Ale nám to prostě hrozně pomáhalo a strašně jsme se na ty soboty těšili.
Scházeli jsme se po hospodách a teda pokoušeli jsme se na ministerstvo zdravotnictví, dopravy a tak dále, získat nějaké prostředky, aby jsme mohli aspoň tuto kancelář zprovoznit. Všichni mysleli, že je to ohromná věc, ale v podstatě nikdo nám nepomohl. Takže jinou možnost, kterou jsme tenkrát viděli, bylo to, že díky tomu vstupu do Evropské unie, tak tady začaly vznikat různý granty a přes Evropský sociální fond jsme získali grant, na základě kterého jsme mohli uskutečnit pár odborné školení, jak právní oblasti, tak ty psychosociální, a podařilo se nám teda získat díky Praze 4 docela slušnou místnost. V podstatě jsme i rok fungovali ta kancelář pravidelně, 2x do týdne, tam byly dvě dámy. Celý rok 2007 fungovala, to jsme bohužel v letošním roce nemohli zajistit, takže nezbývá nic jiného, co dělat opravdu jenom na té dobrovolnické bázi.
Této pomoci dobrovolné jsem se dostala z osobních důvodů.
Michaela Blatná, psycholožka dobrovolnice.
Jsem tady pozůstala po mamince jako oběti dopravní nehody. Auto jí zabilo na chodníku. Dokonce v místě, které je výletní, kde projíždějí auta naprosto vzácně, kde skutečně se nikdy nic takového nestalo. Dnes už je tam zákaz vjezdu a stalo se to jenom určitě proto, že ten řidič byl pod vlivem návykové látky THC. On to po celou dobu odmítal, ten viník, nepřiznal to. On naprosto z nesmyslných důvodů ještě těsně předtím, než teda srazil maminku, tak tam naboural jedno auto, které tam bylo zaparkováno, a pak najednou se řítil proti mamince, která stala zády k němu na chodníku, ještě jakoby za chodníkem v travnatém břehu. Přihlíželi tomu tehdy moje 6leté dvě děti a tatínek. Byl to mladý kluk, lehce přes 20 let, měl snad 2 měsíce řidičský průkaz. To byl známý místní feťák, který měl problémy už léta s drogami, s těžkými drogami. Přesto mu dali řidičák. On to byl syn známé místní osobnosti u policie. Takže to bylo všechno ještě tak jako komplikované tím, že jsme si říkali, co s tím bude, jak se to vyšetří. Ale ten případ převzal jiný okres právě proto, aby tam třeba nevznikla podjatost. A on byl nakonec tedy odsouzen nepodmíněně. Tak je to o to horší, že skutečně se tomu dalo předejít.
Tak já si myslím, že v první chvíli je nejdůležitější zorientovat toho člověka, který volá v té úplně nové situaci, poskytnout mu informace. Ukazuje se jako velmi důležité právě to poskytnutí informací, co je vlastně čeká, s čím mají počítat.
Jana Neuserová, dobrovolná psychosociální poradkyně.
Protože ta situace přináší nové věci, nejenom pokud se jedná o psychické strádání a tak dále, otvírají se nové potřeby lidí, ptají se, proč se to stalo, smysl toho, proč se to vlastně stalo. Objevuje se tam taky vina za přežití, to znamená, proč já jsem tady zůstal a moje dcera musela odejít a tak dále. Takže tyhle ty věci si myslím, že je důležité s těmi lidmi o tom hovořit, pokud o tom hovořit chtějí. Ale další věci samozřejmě je, že ta situace po dopravní nehodě je velice náročná i z praktických důvodů, takže třeba člověk, který zemřel při dopravní nehodě, plnil určitou úlohu v rodině, která teď schází. Matka třeba zůstane sama s dětmi a podobně, takže to je třeba taky na tyto věci reagovat, sdělit jí, na co má nárok, že se může obrátit třeba na obecní úřad obce s rozšířenou působností, že se tam může informovat třeba nárok na jaké má dávky a tak dále. A potom samozřejmě i ty praktické věci, je třeba vyřídit celou řadu věcí týkající se pohřbu, jsou tam i jednání třeba se soudem, s právníky, s úřady, takže je třeba brát i v tohleto v úvahu, že tam vlastně celá řada věcí, které se k tomu nabalují a co si třeba běžně neuvědomujeme, s čím vším se musí ten člověk vypořádat.
Je to vlastně taková pavučina, která se potom kolem člověka uplete, ta síť vztahů, která se vlastně jako stále rozšiřuje dál a dál, koho všechno, koho dál to může zasáhnout, jak to každý prožívá jinak, jak je každý s tou svojí bolestí vlastně sám i třeba v rámci té rodiny, jak všichni kolem sebe třeba i našlapují tak jako po špičkách a bojíte se třeba o tom mluvit nebo se zeptat, buď abyste neublížil, nebo že sám ani nemůžete o tom mluvit. Mě to vlastně samotnou vrhlo do víru vyhledávání informací a tím jsem se dostala vlastně k manželům Vondruškovým, kteří zakládali sdružení obětí dopravních nehod. A v tomto sdružení tedy já jsem našla jednak lidi se stejnou zkušeností. A byť úplně můj prvotní motiv byl, že bych asi chtěla i sama pro sebe z toho něco získat, jako trošku pomoci, tak jsem byla ulapená nebo ulovená, že co by psycholog, bych mohla být i nápomocná vlastně ve sdružení.
Právnická pomoc. To tedy je velice důležitá, protože vlastně, když lidi se dostanou do takovýhle tragické situace nebo dojde k tragické události, tak jsou strašně lehce manipulovatelní. Za prvé tedy oni nemají, když mluvím z vlastní zkušenosti, neměli jsme zkušenosti s policií, se soudama, s ničím. A ty lidi jsou na dně. Oni mají třeba i různé možnosti nějakého finančního odškodnění. V tu chvíli je to finanční odškodnění absolutně nezajímá, protože prostě oni chtějí tu svoji blízkou osobu a peníze jim jsou ukradený, ale později tedy se přijde na to, že ty peníze jako jim můžou trochu zpříjemnit ten život, nebo můžou si, já nevím, jít na to, za to na dovolenou a trošku zapomenout. Takže doopravdy máme právníky, kteří fakticky jsou fundovaný a víme stoprocentně, že budou kopat. Že to tak řeknu, kopat za ty lidi. Já vím, že on se z toho stejně musí každej vybabrat sám, jakože by si někdo myslel, že tedy zajde k psychologovi a bude odcházet naprosto v pohodě, vůbec to není pravda. Musí se z toho stejně každej vybabrat sám a hlavně musí chtít ten dotyčnej. Ale myslím si, že ten psycholog ho může trošku navést na nějakou cestu nebo poradit mu prostě, jakým způsobem dál to prožívat, dál žít.
Tam je ještě jedna důležitá věc, těm lidem nikoliv vnucovat, ale nabízet nějaký vějíř možností, co nejširší, a nechat na ním, aby se rozhodli, kterou cestou se vydat.
V těch prvních, možná úplně vteřinách, sekundách, hodinách strašně záleží na tom, kdo vlastně s tou osobou, ať už s tou těžce zraněnou obětí, která je při vědomí, nebo s pozůstalým, kdo s ním vstoupí do kontaktu a jak vlastně s ním jedná.
To znamená lékaři, policie?
Lékaři, policie, lidé zúčastnění na místě dopravní nehody, protože to je vlastně ten nejtěžší šok. Navíc většinou těch dopravních nehod, těch komplikací tam může nastat tolik, kdy může být vlastně pozůstalý zároveň viníkem, anebo ten viník tedy se vyhýbá, nebo jakýmkoliv způsobem ta nehoda je komplikovaná pro vyšetření, kdo vlastně třeba stál na vině. A záleží samozřejmě i na tom, jak vůbec člověk je disponován, jak je osobnostně založen, jak je psychicky zdravý. Každá taková událost zatřese a přehází vám život na ruby a třeba vás na rok úplně rozloží, že sotva člověk zvládá práci, rodinu, lidé upadají do nemocí, dokonce se i u nich můžou objevit závažná onemocnění v důsledku právě toho těžkého traumatu a toho, jak co všechno potom člověk prožívá.
Hodně často byla v té oblasti psychosociální pomoci prosazována péče psychologů a tak dále. V poslední době se od toho už pomalu upouští. Zjišťuje se, že občan jako takový má spoustu svých opor přirozených, kterých může využívat a někdy je dobré třeba jen ho nasměrovat v tom, podpořit ho v tom a dodat mu odvahy, že je třeba přirozené zajít za někým, komu zemřel blízký, nejen při dopravní nehodě, to samozřejmě platí i pro jiné události v životě, ale ta nabídka vlastně pomocné ruky, že je velmi důležitá, že lidé se odjakživa vypořádávali nějak s neštěstím a nějak na tu situaci reagovali. A taky je důležitý vlastně podle mého názoru sdělit, že to, co prožívají, je zcela přirozená věc.
Co se týče té pomoci, tak hodně často se tito lidé dostávají k psychiatrům navštíví svého praktického lékaře nejdřív, že třeba nemohou spát, že mají problémy žaludeční a tak dále, všechny tyto, špatně se jim dýchá, srdce jim buší. Pokud více s nimi ten lékař nemluví, aby zjistil, že to je svým způsobem normální reakce na tuto událost, tak ho pošle třeba rovnou psychiatrovi, protože si řekne, že asi možná deprese, anebo i ano, prožil těžké trauma, tak asi by to chtělo nějaké léky na sklidnění, na utlumení, aby ho to tolik nebolelo, aby mohl fungovat dál. Ale vlastně vůbec se tím neřeší to hlavní, co je, a to je sice zpracovat vlastně ten zármutek, zpracovat tu ztrátu. Ta situace je nenormální v tom, že se to stalo tak náhle a nečekaně a nesmyslně, tak vlastně ten proces je o to náročnější, než když zemře starý člověk, tak se s tím dovedete smířit. Samozřejmě ten člověk vždycky chybí, vždycky je smutno, ale je to úplně jiná potom situace. Mně pomohla teda rodina. Tady jsem věděla, že mám dvě děti, že ta rodina musí fungovat a že tedy pro ně je třeba, abych se nezhroutila. Ale když mi bylo smutno, nebo když jsem něco nezvládala, nebo i jsem brečela a oni mě viděli, tak jsem jim říkala, proč to je. Oni sami říkají, tobě je smutno po babičce, viď? A oni o tom samozřejmě taky mluvili, protože byli vlastně na místě té nehody a já jsem ještě teda si řešila, jak oni vlastně s tím budou žít nebo co oni prožívají. Tak jsem se taky s kolegyní, blízkou kolegyní, psycholožkou radila, protože jsem sama byla úplně bezradná. Jestli je vzít na pohřeb nebo nevzít, jak tu situaci řešit. Dneska bych to řešila už taky úplně jinak. Na pohřeb teda jsme je nevzali a dneska vím, že to je hloupost, že ten pohřeb je strašně důležitý právě, když se stane taková tragická událost, kdy vlastně máte možnost se nějakým způsobem s tím člověkem rozloučit. Je to i vlastně, řešíte jakoby svoji novou identitu, ten člověk, jo? Protože, jak jsem říkala, já jsem přestala být dcerou své matky. A vemte si, že rodiče přijdou o své jediné dítě a vlastně najednou přestanou být rodiči. Manželka přijde o manžela nebo partnerka o partnera a najednou je v úplně jiné roli a vlastně řešíte skutečně své bytí, svoji identitu, to, kdo najednou já jsem. Všechno je úplně jinak. Není vůbec od věci, že lidé potom se snaží dělat různé změny, kterých potom třeba i litují, stěhování, změna práce. Máte pocit, že jakoby to chcete všechno odstřihnout a že bude lepší, když budeme žít jinde, když půjdu někam jinam. Je dobré nechat si čas.
Každý rok tady umírá v průměru 1000 lidí a 5000 je těžce zraněný, to znamená, to je 6000 lidí. A teď budu trošinku jako matematik. Vezmeme-li, že každá ta rodina má v průměru kolem 10 lidí úzký kruh rodiny, tak si vezmeme, že teda 50 až 60 tisíc za rok těch lidí je takhle vlastně tímhle tím způsobem postižených. A když to teda vezmeme, dál, tak tady za chvilinku, za nějakých pár let, by v podstatě nebyla rodina, nebyl by tady člověk, který by neměl přímý kontakt s takovým problémem.
Myslím si, že na té bázi dobrovolné, na které sdružení v současné době funguje, tak děláme skutečně maximum. Takže i třeba s Ligou lidských práv se snažíme, aby třeba to postavení poškozených po dopravních nehodách, ať už se jedná o pozůstalá nebo o zúčastněné oběti, tak aby aspoň bylo zrovnoprávněno s postavením, které zaujímá viník dopravní nehody, protože opravdu viník dopravní nehody má více práv než poškozený.
Konkrétně.
Tak dá se říci, že třeba poškození často nevědí, že mají právo nahlížet do vyšetřovacího spisu a tak dále, takže to samozřejmě sdělujeme, že tato práva jsou. Nicméně setkáváme se i s tím, že to třeba v určitých krajích a tak dále není umožňováno, takže zjišťujeme, z jakých důvodů. Narážíme i na korupci, takže to je věc, kterou opravdu si myslím, že je důležité tady zmínit, protože ta úplatnost je náš velký problém a setkáváme se s tím, že třeba je i dopravní nehoda klasifikována jiným způsobem, než by měla být. To znamená, že jsou třeba ovlivňovány znalecké posudky, nebo je tam důležitá vlivná osoba, která prostě to jakýmsi způsobem převrátí, takže z oběti dopravní nehody je najednou viník a tak dále. Takže to jsou samozřejmě věci, které považujeme za velmi problematické a těžko se s nimi taky vyrovnáváme.
To se ukázalo nakonec té poslanecké sněmovně, že každý, to je trošinku nastavení osobnosti člověka, že radši tyhle ty ošklivé věci vytěsňuje a nevidí je. Jo? A tím, že je nevidí, je to pštrosí politika, ale je to tak, prostě jsme tak nastavení. A možná kvůli tomu, proto se kolem toho tolik nedělá. Asi před dvouma nebo před třema rokama manželka oslovila tenkrát ministra zahraničí, který po dopravní nehodě tenkrát u Brna. Nás to tak napadlo, protože víme, že lidi, kteří tímhle tím si prošli, tak jsou určitý ty problematice vstřícnější. A tenkrát ho oslovila, jestli by nám něčím nepomohl, a on nám tenkrát řekl ano, ale jako minister zahraničí, čemu vám můžu pomoct. A jsme se tenkrát zamysleli a udělali jsme takovou věc, že jsme se na ně obrátili, jestli by nám nemohl sehnat přes zastupitelské úřady informace o tom, jak ta problematika je řešena, aspoň teda v Evropské unii nebo v evropských státech.
A to šlo.
A on nám vyčlenil jednu dámu na ministerstvu, já jsem jim mailem poslal základní otázky, no a takhle oni to rozeslali na jedno zastupitelské úřady a přišla nám naspátek slušná řada informací, které jsme postupně zpracovali. Takže máme teď informace tak, jak to funguje venku. No a mně existovaly nějaký stránky Fever, což je organizace, která združuje takovýhle organizace, které se pokouší o pomoc postiženým po dopravních nehodách, existují v celé Evropě. A z těch informací vlastně vznikl materiál, který je rozdělený na dvě fáze. Pomoc postiženým a druhá do té oblasti prevence pět základních důvodů, proč ta dopravní nehodovost, úmrtnost a těžké zranění v Česku je. Zastaralé nekvalitní silnice, u nových silnic, které vznikají, tak nedotažený některý věci. Potom dneska, když člověk jede a vidí ty havárky na dálnicích a tak dále, lezou z toho 20-letý kluci. Odhlídneme od toho, jaký svazan byl, jaká to byla organizace, ale jedno tam bylo důležité, že ty kluci prošli výcvikem ve svazarmu, šli na vojnu, dva roky si odjezdili, když byli dobrý, jezdili a s autobusem, přišli a nějaký dva roky jezdili a v 21, dá se říct, že to byly odborníci na nejvyšší vojny úrovně a mohli jezdit s autobusama, když byli jo, dobrý, tak jezdili jako tyráci ven a tak dále. Takže tam byl nějaký systém výchovy. Dneska bohužel tohle to není a ty lidi mají svěřený za sebou těžký náklady, občas i množství lidí a vyrážejí na silnice nepřipravený. Třetí, nervozita, neklid, to vídám, já zdím po silnicích furt, lidi přemýšlejí o věcech, o kterých by přemýšlet neměli, když jsem na silnici, musím koukat před sebe a tak dále, snažit se vlastně cítit se do toho druhého, to tady neexistuje, každý se jede prostě potom. Takže to je třetí, to je psychologický prvek nastavení společnosti celý a tak to tady bohužel funguje. Čtvrtá věc, to jsou zákony dopravní, tak je jejich vymahatelnost. Takže to vidíme jako těch základních pět prvků, proč to tady vypadá, jak to vypadá. A pravda je ta, že ve Švédsku, který má 10 milionů lidí jako my, tak na stejný počet lidí v horších podmínkách, sníh, tma, mlha a tak dále, tak se tam zabíjí ročně kolem 300 lidí a my tady máme 1200 za rok.
Byli jsme i sami překvapení, že tedy lidi u nás zájem měli a je docela i takový milý, když kolikrát už si říkám, že už bychom se měli vykašlat, protože prostě nikdo nám nechce pomoct, nám házejí klacky pod nohy, takže si říkám, prostě jako máme tohle zapotřebí, ale pak, když vám tedy někdo zavolá nebo vám napíše mail, že tedy jste mu strašně pomohli, že to bylo bezvadný, že tedy bez nás by se nehnul dál, tak je to zase takový motor prostě a jedeme dál. No, určitě to nezdáme, jako určitě vzali jsme si to jako za svý a budeme to dělat, ale myslím si, že u těch státních, hlavně u těch státních orgánů, že tedy nějaká ta pomoc by přijít mohla a já si hlavně myslím, že dokavať se někdo z těch výše postavených nedostane do takovéto situace. Takže prostě, protože nikdo si doopravdy si nikdo nedovede představit, co to všechno obnáší a jaký ten život potom je, že ono je doopravdy potřeba těm lidem nějakým způsobem pomáhat a už jenom zájem o ty lidi, že tedy vidějí, že se o ně někdo zajímá, tak to si myslím, že je hrozně důležitý.